Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Šiandien laidoje svečiuojasi mokslininkė, kurios paskutinysis tyrimas visai neseniai nuskambėjo per visą pasaulio spaudą. Interviu tuomet prašė BBC, CNN ir visi kiti, tad Agnei Kajackaitei beliko iš nuomojamo kambario pasidaryti mažą studiją ir pasauliui papasakoti apie savo ir kolegų tyrimą. Jo metu paaiškėjo, kad moterų smegenys veikia geriau, jei jų biuruose yra šilčiau. O vyrams reikia vėsesnės aplinkos. Su Agne pasikalbėsim ne tik apie šį tyrimą, bet ir jos darbą Berlyno technologijų universiteto etikos ir elgsenos ekonomikos padalinyje, kuriam ji vadovauja jau 2 metus. Agnė turi etikos ir elgsenos ekonomikos daktarės laipsnį, domisi psichologinę melavimo kainą ir yra turbūt vienintelė mano kalbinta mokslininkė, turinti savo grotažymę arba hashtagą, tai yra Battle for the Thermostat, kova už termostatą. Labas, Agnė.
Labas.
Išsamei tave pristačiau, tikrai įdomi tavo sritis darbo yra ir man atrodo netradicinė. Tam tikrą eksperimentą atliekam mes ir čia studijoje, kuri beprotiškai karšta tikriausiai 30 laipsnių. Mano galva tai veikia ne taip ir gerai. Kaip tavoj, kaip tau karštis? Ar trukdo, ar padeda?
Kai visą dieną tave nepapadeda, bet man viskas gerai.
Tvarkoj. Papasakau, kaip susidomėjai elgsenos ekonomika, kurios doktorantūros studijos jau baigiai, kuo sužavėjo šitas mokslas tave?
Aš persidėjau ekonomiką ir pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, ekonomikos fakultete. Ir man tada ekonomika nelabai patiko. Nes aš pirmą savaitę ar antrą, aš galvoju, kaip taip gali būt? Nes yra 2 prielaidos ekonomikoje, kad žmonės yra racionalūs ir yra selfish, tai savanaudžiai. Ir viskas tu pagrįsta. Ir profesoriai, jie nesakė, kad čia yra maždaug tik tai prielaidos, bet maždaug taip yra. Žmonės yra homo ekonomikus, jie taip masto, yra savanaudžiai, super racionalų. Aš duočiau spręst, bet kokį uždavinį tu jį spręstum. Ir aš atsimenu net mamai, skambinu antrą savaitę ir verkiau, kad nesprantu šitos paklausos ir pasilos ir ten ir kažkas mane susiveda ir taip toliau. Tai, bet vis tiek toliau sudėvo ir bandžiau prisitaikyti ir buvo geriausias įvykis mano gyvenime, kai aš būdama magistre nuėjau eksperimentinės ekonomikos paskaitą. Tai buvo pirmi metai, tada tai reiškia pirmas kursas magistro ir tada buvo Axel Okempis, kuris yra garsus elgsenos ekonomistas paskaitoj apie tai. Ir jie pradėjo nuo to, kad yra prielaidos ekonomikoje ir visai neoklasikinė ir kensistinė ir taip toliau, kad visi yra racionalūs ir selfish ir kad taip nėra. Ir kad jie daro apie tai eksperimentus, kad tikrų žmonės vedė laboratoriją ir daro eksperimentus.
Man atrodo, ta idėja, kad mes esame racionalūs per paskutiniosius 10 metų jau buvo kastinuojama ne kartą ir dabar bent jau rinkodaros rytyje tai ta idėja, kad žmonės kaip tik yra neracionalūs, kad reikia apeliuoti jų jausmus, emocijas, man atrodo, dabar yra jau gerokai populiaresnė, ar ne, negu ta racionalaus žmogaus teorija, kuri šiek tiek atrodo jau senok.
Aha, mes nesakom, elgsenos ekonomika, žmonės neracionalūs, mes sakom boundedly rational, tai reiškia dalinai racionalūs.
Žinau, kad tave taip pat domina psichologinė melavimo kaina, kuri įdomus terminas lietuvių kalba išvertus. Ar galėtum papasakoti, kas tai yra per dalykas? Psichologinė melavimo kaina.
Tai vėl viskas prasideda nuo pagrindinių prielaidų ekonomiką, kad žmonės yra savanaudžiai ir reiškia, jeigu tas savanaudis, tai tu melu sakysi bet ką, kas tau atnešo didžiausią pelną, arba didžiausią šlovę,
arba
ką.
Arba laimę.
Bet kokį taip, bet kokį naudą, geras žodis. Ir ką mes darom, mes einam į laboratoriją ir darom eksperimentą su žmonėm, kurie galime meluoti už pinigus. Paradigma labai paprasta, tu ateini į laboratoriją, tu esi vienas savo cubicle ir turi vieni kauliuką. Šešių pusių kauliuką. Ir jeigu daug žmonių ridena tą kauliuką, tai tikimybė turėtų būti skirstinys, kuris yra arti teoretinio skirstinio, kiekvienas yra 16%, ne, kiekvienas skaičius, nes vieną šeštoje su kartu nukris 3.
Taip.
Bet jeigu žmonės meluoja, tai mes matysim kitokį skirstinį. Dabar, kodėl jie turėtų meluoti? O dėl to, kad kuo didesnis skaičius, kurie sako, tu daugiau pinigų gaus. Jeigu jie sako vieną, jie gaus 1 eurą ar dolerį, arba ką, 2 dolerius, 3 doleris.
Studentams 6. Dalyvauti tokiam eksperimente, man atrodo, visai malonu, ar ne? Nes gali laimėti pinigų labai paprastai.
Taip, gali labai gauti daug pinigų. Visose eksperimentuose, ką mes darom, elgsenos ekonomikoje, kad tu gauni pinigų, yra incentivuoti. Tuo mes skiriamės nuo psichologijos kažkiek, kad sprendimai nėra hipotetiniai, jie yra tikri.
Nes gali gauti tikrą naudą.
Tikrą naudą.
Tai kas paaiškėjo iš to kauliuko eksperimento?
Tai kauliuko eksperimento parodė, kad žmonės meluoja, bet daug kas ir nemeluoja. Tai iš mūsų pusės, iš ekonomistų pusės turėtų būti, kad visi sako šešis, ne? Homo ekonomikos, ant ko paremta visa ekonomika, man žinok, 95% ekonomistų taip masto vis dar, kad homo ekonomikos sakys šeši, nesvarbu, nesvarbu kas. Net jeigu aš priešais tave sėdžiu ir tu išridensi tris, tu tiek sakys šeši. Nes tau nesvarbu, kas pritai galvoju.
Bet tai greičiausiai skiriasi nuo sumos, kurią galiu laimėti, ar ne?
Nelabai. Pirmiau pasakysiu, kas vyko. Tai žmonės sako šešis ir penki irgi labai populiarus skaičius. Penki tuo populiarus mes darom daugiau eksperimentų aplinkui suprast, kodėl. Tai žmonės rengiasi penkis, nes jie atrodo, kad tai atrodo kaip melas. Tai reiškia, žmonės nori pinigų, bet jie nori atrodyti gerai. Ir jie sako penkis. Ir kaip klausim kitų žmonių, parodom mes, ką žmonės pasakė ir sakom, ar tau atrodo, kad jis melavo ar ne. Jeigu kas nors sakė šeši, žmonės sako taip, taip, tikrai melavo. Jeigu kažkas sako penkis, ne melavo.
Tai gerai elgiasi tie, kas penkis sako, nes tai padeda. Ir laimi pinigų.
Tai visiškai naivu, bet vis įtikinama. Ir dabar kaip tik klausi, ar žmonės daugiau meluotų už daugiau pinigų. Tai mes darėme eksperimentą San Diegas, mano bendrautam, jos anai 2015 pradėjom, kur irgi redini kauliuką, jeigu iš redini penkis, tai pasakai penkis, tai gausi kažkokią sumą pinigų. Ir mes darėm skirtingas eksperimentinės aplinkas, tai buvo $1, jeigu pasakai penkis, čia vieni žmonės. Tada kiti žmonės buvo $5, kiti $200, o kiti $50. Ir mum ekonomistams akivaizdu, kad sakysi daugiau žmonių sakys penkis už $50. Ne tik ekonomistams, visiems atrodo akivaizdu. Taip. Bet ką mes pamatėm, buvo, kad žmonės melavo net truputį mažiau už $50.
Kodėl?
Tai va, ir tada buvo klausimas, kodėl? Mes su Uri Vinzi, mano bendrautoriam, galvojam, nu tai taip, tai tikriausiai žmonių melo kaštai auga, nes už kuo daugiau pinigų tu meluoji, tu jausiasi kaltesnis, tu jausiasi blogiau, grįžti namo, galvoji, o dieve, aš smalavau čia už $50,
taip.
O kaip smaluoji ten už 5, ne taip, žinai, baisu. Tokia buvo mūsų mintis iš pradžių. Tada sėdėjom San Diege prie vandenyno, sesę gėrėm vyną, kas nėra labai legalu, bet mes tai darėm.
Ir mokslininkai irgi žmonės.
Mokslininkai žmonės. Ne, negalima Amerikoje laukai gerti, kaip ir čia. Ir aš jai pasakoju, sakau, va, žiūrėk, čia tai buvo, žinai, žmonės melavo net mažiau už 50 eurų, žinai, žmonių kaštai melo auga, kuo daugiau pinigų. Jinai, ką, žmonės taip nemasto, sakau, kaip masto, sako, Agnė, pagalvok. Kai tu randi vieną, čia senus laikus šnekam, randi vieną litą ant žemės, tai pasimsi. Radai 100 litų, tai sako, aš radau kartą, tai rado kartą 50 litų, man atrodo, kažkas. Pasižiūri, tada apsidairai aplinkui, ar niekas nežiūri. Gal kažkas vyksta, čia kažkas vyksta. Tada sako, tas pats pas jūs, kai tu ateini su $1 eksperimentu, tu atrodo gerai, normalu. $5 normalu, 50 čia kažkas vyksta, čia kažkas vyksta. Ar mane filmuoja, ar dar kažkas.
Taip.
Ir tada mes...
Kokia buvo su šio tyrimo išvada, ką jūs priejot galų gale?
Tai va, tada mes sugalvojom padaryti šitą eksperimentą taip, kad nebūtų jokių šansų, kad tai pagaus. Tai prieš turi dandamas kauliuką, sugalvoju numerį galvoje, tarp vieno ir šių, ir įsimeni tą numerį ir tada redini kauliuką. Ir jeigu tie numeriai sutapo, tada tu sakai taip, jeigu nesutapo, sakai ne. Tai vėlgi tikimybė, kad sutaps yra tik viena šeštoji, kaip ir buvo prieš tai, bet dabar neįmanoma, kad kažkas pagautų, kas vyko tavo galvoje. Ir tada, kai darėm šį eksperimentą, kur nėra šansų, kad tai pagaus, mes radom, kad kuo daugiau pinigų, tuo daugiau žmonės meluoja. Tai pasirodo, kad ne tai, kad melo kaštai auga, kai auga suma ir tas blogis, kurį tu padarėjai, bet auga baimė. Ir apie tai daug yra psichologijos irgi tyrimų, kad žmonės, kai yra high stakes, daugiau baimės prakaituoja ir taip toliau.
Taip. Klausytėjom trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Agnę Kajackaitę. Ji yra Berlyno technologijų universiteto etikos ir elgsenos ekonomikos padalinio vadovė, turinti daktarės laipsnį. Agnė domis ne tik etikos ir elgsenos ekonomiką, bet taip pat ir psichologinė melavimo kaina. Viena iš tų tyrimų, kad tik ir papasakojo. Ir Agnė gausiausiai nuskambėjęs ir vis dar interviu duodi apie savo tyrimą. Apie temperatūrą, aš taip pavadinsiu. Kaip ir sakiau trumpai, tyrimo metu paaiškėjo, kad moterų smegenys veikia geriau, jei jų biurose yra šilčiau, o vyrams reikia vėsesnės aplinkos. Tai pirmiausia, kaip gimė idėja šį tyrimą pradėti ir kokios buvo galutinės išvados. Man smalsu, kokia temperatūra mums yra geriausia, nes šilčiau tai nereiškia taip karšta, kaip dabar pas mūsų studijoje.
Karšta, karšta. Tai mano dauguma eksperimento idėjų ir eksperimento prasideda nuo šnekėjimo su kolegomis. Tiesiog mes, pavyzdžiui, šitie melo eksperimentai, kaip jūros pasako, ir šitas, tiesiog susitinki su savo kolega ir šneki ratais, ir kažkada tai eini prie kažko. Tai čia buvo su Tom Chang, kuris yra University of Southern California, Los Angeles, kur aš irgi dirbau. Ir man tas kolegas, kurio darė melo eksperimentus, papasako, kad yra toksai Tomas, kuris yra labai protingas, eik pasišnekėti. Ir aš nuėjau pasišnekėti. Ir mes pradėjom šiandien visą apie kitą, tuos melavimo eksperimentus ir apie... Ir tada apie jo eksperimentus, tai dar eksperimentų apie kaip klimato kaita keičia žmonių darbo kokybę, pavyzdžiui, Aha. pollution, kai užtaršęs oras, ne, ten Kinijoje ir taip toliau, tai veikia, veikia produktyvumą.
Stipriai veikia, ar ne? Uh-huh. Tai labai stipriai veikia. Mes uh-huh. esam apie tai kalbėję su kitų pašnekovų, kad...
Tai čia jau tyrimai, gal kada tom atsivešim.
Galbūt, nes tai yra minėjęs, kad iš tikrųjų užtarša labai stipriai uh-huh. veikia žmogaus nuotaiką ir gyvenimo kokybę, daug labiau nei galėtume pagalvoti. Bet tęskim su tau.
Tai jau šnekėjom apie tai, tada... Tada pradėjom šiek tiek, gal galim daryti kažką melavimą su klimato kaita, tada gal galim daryti melavimą su temperatūra, tada, o melavimą būtų labai lengva daryti laboratorijoje, temperatūrą mes galime reguliuoti. Tada jisai, ar tu žinai, kad yra tas battle for the thermostat, kad moteris vyras kovoja dėl temperatūros. Sakau, ne, pažiūrėsiu, tada pradėjom skaityti, kas yra.
Ir tada visiškai... Aš tokia, kaip ir žinoma tada... visiems, kad moterims dažniausiai biurose būna vėsiau gerokai. Vyrai Taip. Vaikšto su šortais dar, o Taip. Merginoms reikia jau mėgstinių ir...
Taip, ir tada visiškai nuo to melo priėjom prie šito. Ar mes sakau, ratais. Ir tada pradėjom skaityti literatūrą, ergonomikos ir taip toliau, kaip ta temperatūra veikia žmonės. Ir tik aš atsimenu net mokykloje buvau girdėjus, kad jeigu šalta, tai jau geriau to matematikos seks. Aš atsimenu. Visam net, kai su sesijai, būdu ruošėsi sesiją, aš atsimenu net kartais, kuo esi smerto į šaltą vanį, nes galvo, dabar tai tikrai, dabar tai jau bus gerai. Nu ir vat ne.
Tai turėjai progą patikrinti tai savo mokslinį
taip,
tyrimę.
Dabar taip. Ir mes vadėjom skaityti ir žiūrim, nieko nėra. Niekas nežiūri, kaip lytis reaguoja tai kognityvinėse užduotyse, pavyzdžiui, matematikoje ir taip toliau. Yra krūva tyrimų ir jie surodo skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, buvo šalta, žmonės geriau smegė matematiką, buvo šilta, žmonės geriau smegė matematiką. Mm-hmm. Niekad lytis yra iš vis deminima, ar tai buvo vyrai ar moterys. Kai kur minimanės, kai kurios studijos yra tik tai armija. Nes armijoje norėjau žiūrėti, kaip sekasi žmonėms, mm-hmm. su kokia temperatūra, nes tai svarbu. Taip. Tai va, ir mes tada... Pamatėm, kad nieko nėra ir nusprendėm, kad mes padarysim
tai. Tai, kaip suprantu, ten testavot, ar ne, žmonėms davėt užduotis vienokai temperatūrai, moterims, mm-hmm. vyrams žiūrėt, kas gavosi mm-hmm. geriau. Kokios būtų to tyrimo išvados? Kokia temperatūra moterims yra geriausia ir kaip jis skiriasi nuo vyrų mėgstamos temperatūros?
Mm-hmm. Tai aš pasakysiu trumpai, kokios užduotis. Tai jie darė labai paprastas standartizuotas užduotis. Buvo matematika, kas yra tai sudėti skaičius, 5, bet jie dviženkliai ir beskaičiavimo šnėlis, tai pasidaro sunku. Mm-hmm. Tada verbalinis žodis, kurie turėjo padaryti žodžius iš raidžių, kurie skiriasi, ir kita yra tokia loginė. Žodis. Ir ką mes matėm, buvo, kad moterys vis tapo geresnės užduotyje, kuo šilčiau buvo. Temperatūra varijavo tarp 16-33 laipsnių. Ne vienas žmogus nebuvo visose, kiekvieną kartą skirtingi žmonės Taip. Laboratorijoje, virš 540 žmonių. Ir matematikos užduotyje, pavyzdžiui, iš pat pradžių, kai yra 16 laipsnių, vyrai daug geriau sujeda skaičius negu moterys. Daug geriau, daug. Tas gender gap yra didžiulis. Mhm. Panašus, iš tikrųjų panašus kaip SAT testuose Amerikoje, visame palyginamas, kam...
Kas yra SAT testai?
Standartizuoti testai Amerikoje. Ir tada temperatūra kyla, vyrai truputį prastėja, truputį, o moterys daug gerėja. Su kiekvienu Celsijum, su vienu laipsniu, moterys tapo 1,76% geresnis matematikoje. Vyrai blogėjo, bet tik 0,6% ir tai net nėra statistikai signifikant. Mhm. Tai va. Ir, pavyzdžiui, mes matome, jeigu mes pajadom, tarkim, nuo 20 laipsnių, kad 25, kas yra visiškai normali temperatūra kambarioje, ne, arba ofisui, moterys pasigerina kažkur 10%, kas yra daug. Mhm. O vyrai suprastėja gal tam 2%.
Na, tai galima sakyti, lyg vyrai yra mažiau jautrus, ar ne temperatūra, jų tai yra gebėjimai yra mažiau paveikiami.
Taip, jų gebėjimai mažiau paveikiami tiek pat matematinį žodį, tiek pat verbalinį žodį, logikos žodį mes neradom jokių skirtumų.
Ar yra riba, kada jau temperatūra trukdo visiems ir pradeda tie gebėjimai kristi, na, 33 laipsniai atrodo, kad turėtų jau visų blogėti tie gebėjimai?
Vyrų labai blogėjo, moterų neblogėjo. Oho. Ir šitas yra klausimas, nes žinom, dabar labai karšta Lietuvoje, čia klausytojai bus ne, nesąmonė. Eksperimentas trunka valandą. Tai aš per valandą nėra tiek laiko, kad tau jau pasidarytų labai nemalonu. Manau, jeigu visą dieną būtų 33 laipsnių ofise, taip. Ne, bet čia atrodo, kad moteris vis dar jautėsi gerai ir kai būtų 33 laipsnių.
O kalbant apie tą kovą dar dėl termostato, kokia temperatūra būtų tinkamiausia abiejoms lytims?
Tai ką mes su Tomu labai mėgstam sakyti per šitas interviu, nes žmonės visą laiką klausia, kas yra optimali temperatūra? Ok, du dalykai, kuriuos mes sakom. Iš vieno eksperimento neina nuspręsti optimalios temperatūros. Kitas, ką mes sakom, jeigu jūsų įmonėje dirba vokiečių studentai, kuriems yra 23 metus ir jie sprendžia matematinės ir verbalinės užduotis visą dieną, tada geriausia temperatūra būtų 24-5 laipsniai. Šitą temperatūrą panašiausiai abilytis sprendžia žmonės. Bet mūsų pagrindinė žinutė šio eksperimento yra ne tai, kad pasakyt, va, toks skaičius. Va, jeigu nuo 25 eisit laipsnių, tai moteris 10% mus geresnės. Arba jeigu turės 25, tai jau čia visi labai gerai dirbs. Mūsų žinutė šitos straipsnių yra, kad reikia atsižvelgti, kaip žmonės jaučiasi ofise. Lietuvoje nėra to battle for the thermostat, Amerikoje yra. Aš kaip dirbau University of Southern California, gyvenau Los Angeles, lokė 25 laipsnių, ir tu pamiršti, ir ateini šitaip į ofisą, ir ofisas 17 laipsnių. Tai gali sėkmingai susikrauti, jeigu sureidi namo. Tai daug kas Amerikoje turi su savim pečiuką po stalu, turi blazers. Ir
atskira klimatą savo pasidaro, ar ne?
Taip, pavyzdžiui, vat ir New York Times žurnalistai man sakė, kad turi miegmaišį, kurį jis susuka. Tai man tikrai yra, tai yra baisu.
Tai moteris tam tikrą prasme pralaimė, ar ne? Nes būna dažniausiai šaltis daugiau įjungtas.
Tai va, taip. Ir, žinot, tai mūsų straipsnė yra, kad tai ne tik tai komfortų reikalas, ne tik tai, kad žmonės skundžiasi ir eina ir sakyt, man nepatogu. Dabar jūs turi hard evidence ir jie, ir gali ir skaidžiai, tai tikrai veiks mano elgesį. Tai mūsų žinutė yra tokia, kad menedžeriai, įmonių vadovai daro tiek dalykų, kad pakeltų žmonių produktyvumą. Paskatos ekonominės, flexible time, home of, ir taip toliau. Tai va čia galbūt labai paprastas dalykas, kur galima pagerinti produktyvumą.
Aha. Ir Agne, šis eksperimentas kažkokiu būdu jisai tapo labai populiarus. Iš tavęs interviu ėmė visi didieji pasaulio portalai. Pati sakė, tos interviu dalinai dieną naktį ir buvo visai intensyvi savaitė. Kaip manai, kodėl šis tyrimas taip išpopuliarėjo? Dėl kokios priežasties?
Pasakysiu, ar trumpai, ne intensyvi savaitė, intensyvios. Trys savaitės jau.
Vis dar nesibaigė.
Ne. Dabar jau daug mažiau, bet dar nesibaigė. Mes negalim su tomu to patikėti, kad dar nesibaigė. Tai iš pradžių, žinoma, tai neatsirado iš niekur. Kad tu gautum tiek spaudos, tau reikia turėti gerą spaudos ofisą ir press release.
Tai jiems reikia padėkoti, ar ne, už tą taip pat?
University of Southern California press release, ačiū. Ką jie padarė po pirmadienį prieš straipsnį šeimą, kas dabar yra 3,5 savaitės, jie padarė press release. Ir tada pagrindiniai...
Prašymą spaudį.
Taip, ačiū. Ir tada pagrindiniais medijos užsikabinant. Prasidėjo, tada man buvo pirmas e-mail iš New York Times, aš pamačiau, galvoju, ką? Net pradėjo drebėti, po dabar aš dar viskas normalu, nes tada grįžau iš vakarienės, tai jau The Time Magazine, ABC, ir tada, okei.
Okay, tai pasijauti čia... žvaigždė, ar ne? Tai tam tikrą prasme, ne, buvo ne, smagu, ar ne?
Ne, žvaigždė yra mūsų darbas, mūsų mokslas yra...
Bet ne visiems mokslininkams pasisekė sulaukti nuo tokios sėkmės su vienu tyrimu. Kaip manai, kaip paveiks šitą sėkmė tavo karjerą? Ar tai daug suteiks galimybių, ar kaip tik galbūt būsi žinoma dėl vieno tyrimo. Beje, skaičiau vieną komentarą, kad internetinį komentarą, aha, na tai ta tako. Nuomonė tokia iš karto juokinga tikriausiai, bet sako, kad na, išrado dviratį. Tai išrado tai, kas buvo visiems žinoma. Galbūt tai ir yra priežastis, kodėl tas tyrimas buvo toks populiarus, kad tai yra aktualus visiems klausimas, apie kurį visi jau prie kavos aparatų ir taip kalbėjo ir šnabždėjosi. Ar galbūt tai yra vyrų ir moterų skirtumai, kurie šiuo metu yra populiari tema? Dėl ko šitas tyrimas populiarus?
Aš skaičiau iš visų komentarų gal 3 komentarus, nors ten New York Times yra tūkstančiai, bet tą apie dviratį skaičiau. Ir tai va tame esmė, moksle, koks mokslas yra populiarus ir koks mokslas yra svarbus. Tas, kas atrodo, kad yra visiškai obvious, visiškai aišku, taip yra. Tai yra low hanging fruits. Žmonės galvoja, va taip yra viskas, sakai, šiandien prie aparatų, ten kavos ir toliau, mes viską žinom. Bet nežinom, tam yra esmė. Yra viskas anekdotų lygiai, viskas yra tiesiog iš savų žinių lygiai.
Liaudies išmintis.
Jo, teisingai, liaudies išmintis. Bet tai nėra įrodyta ir mes tai padarėm. Tai dėl to ir tą populiarų, pirmą kartą aš pradariau pranešimą šito straipsnio sausyje, Budavį konferencijoje ir Sons Ekonomikos. Ir tada aš pradėjau, kad kažkas bus. Nes aš pristačiau viską, arba tas 3 dienas žmonės pas mane ėjo ir ėjo. Išnekėti apie tai. Parodysiu savo vyrui, parodysiu savo žmonai, la la la. tada jau viskas buvo aišku, kad tai bus.
Aha, toks eksperimentas, apie kurį smagu pašnekėti su kitais, čia yra, na, kaip tie dalykai patampa viral, tai yra labai žinomi, tai kai smagu su kitais pasidalinti. Mm-hmm. Labai trumpai, tiesiog kitų tyrimų dabar planuoji dirbti ar norėtum dirbti, kokios temos dabar tave domina, kur galėsim išvysti tavo interviu, kokią žiniasklaidos priemonę, apie kokį interviu. Apie kokį tyrimą, atsiprašau?
Nežinau, tai visų pirma, mokslas užtrunka ilgai. Mes šitą tyrimą, temperatūros eksperimentą pradėjom 2016 pabaigoje gimė mintis, dabar 2019. Tai ką dabar mes dirbam su Tomu, ką pradėjom galvoti su Tomu Čiankštu, koterim, arba su kitais, tai dar čia nebus kitas. Kitas, manau, kas bus, tai yra straipsnis, kurį aš turiu su bendrautoriais Kolumbijos universitete ir Tailande. Mes darėme melų eksperimentą. Tai tas pats kauliukų ridenimas Tailande. Ir mes žiūrėjom, kaip skurdas veikia žmonių moralę. Ar žmonės meluos daugiau, kai yra skurdus. Nes mes žinom, kad yra tas apsėstas ratas korupcijos ir skurdo. Pavyzdžiui, developing world, ne, tarkim, jis daug, nežinau, Kolumbija pačia ar ką nors. Daug korupcijos ir tai kelia skurdą ir ekonomikos krūvas studijų publikuotų
geras žurnalose. Tam tikras uždaras ratas, ar ne,
taip,
susidaro?
Tai visiškai, tai smūgio ekonomika ir mūsų klausimas buvo, ar tas skurdas iš tikrųjų priverčia žmonės meluoti, ar jeigu esi skurde, tu tampi melagio, tampi mažiau moralus. Ir mes darėm šį eksperimentą Tailande prieš derlių ir po derliaus, ryžių. Esmė tame, kad jie tik vieną kartą per metus yra derlių ir jie savo pinigų labai netaupo, tai reiškia po derliaus jie beveik viską išleidžia ir tada pusę metų neturi visai pinigų. Tai labai paprasta, tai pas, socialinė grupė, tas pats išsilavinimas, tas pats amžius, taip toliau, tik tai, kad vieną kartą yra per metus visai gerai gyvent, kitą kartą labai skurdus. Ir mes darėm tą melo eksperimentą prieš ir po. Ir
bet mes... išvadų dar reikia palaukti, ar ne?
Yra išvadas.
Yra išvadas. Tai labai trumpai, bet kadangi laida visai baigėsi, nepublikuotas išvadas, visiems labai smalsu.
Nepublikuotas išvadas yra, bet gal publikuotas psychological science, mes dabar dar darom pakeitimus. Kad skurdas nepakeičia nieko.
Moralis žmogus.
Ne. Žmogus tiek pat meluoja, kai yra skurde ar yra neskurde. Tai reiškia, kad geros žinios. Skurdas nepaverčia darytis nemoraliu. Bet ką mes radom, kai mes bandom pakeisti žmonių elgesį, tai kai jie yra turtingi ir mes jiem bandom pakeisti elgesį, jie pradeda meluoti mažiau. Bet jeigu yra neturtingi, tai mes galim daryti intervencijas, mes galim daryti, ką norim, jie tai nereaguoja.
Super įdomios išvalgos, bet išgirdom tyrimą, kuris dar nepublikuotas, galbūt bus publikuotas Psychology, sakėjai, ar ne, Science?
Psychology Science.
Tai puiku, šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Agne Kajatskaite, ji yra Berlyno technologijų universiteto etikos ir elgsenos ekonomikos padalinio vadovė, turinti daktarės laipsnį, nuskambėjo visame pasaulyje jos tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad moterų smegenys veikia geriau, jei jų biurose yra šilčiau, o vyrams reikia vėsesnės aplinkos. Agne, tikrai smagu pasikalbėti su tavimi apie elgsenos ekonomiką, lauksim tavo naujo tyrimo žurnaluose ir pasaulio spaudoje ir galbūt grįši ir dar papasakosi kažką naujo. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Iki.
Ačiū.